Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă bucur mult să ne reîntâlnim, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței la emisiunea noastră a bunicilor. Și emisiunea noastră, mai ales acum, pe timp de criză, nu mai este doar a bunicilor, este o emisiune a familiei, pentru că familiile sunt acasă, stau în casă. Este cel mai bun lucru pe care îl avem de făcut și dacă ținem cont și de faptul că Vocea Speranței este acasă, atunci vă asigurăm confortul spiritual, confortul psihic și, de ce nu, și cel fizic, pentru că și de asta ține binele nostru. Dragi prieteni, astăzi la emisiunea Între noi bunicii, la emisiunea Familiei Bunicilor, vreau să vorbim despre credința noastră. Sunt aproape 3 săptămâni de când nu vin decât la emisiunea cu dumneavoastră și la matinalul de duminică. În rest, stau în casă. Și m-am gândit, am discutat cu multă lume pe internet, bineînțeles, și m-am gândit în ce fel a crescut, a scăzut, a stagnat, poate stagna credința noastră. Acum când suntem bombardați de multe informații, când suntem puși în fața unor fapte care ne fac parcă răspunzător și pe noi, când e greu, e greu pentru toată lumea. Ei bine, dragi prieteni, vreau să începem discuția noastră cu pastorul Cristian Voicu. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bună dimineața și bine v-am găsit pe toți!
Este prima joi din lună și de obicei cu dumneavoastră o începem. Asta nu înseamnă că pe parcursul lunii nu vom avea intervenții, dar prima, așa am stabilit-o noi, este întâlnirea cu bunicii. Domnule pastor, din experiența pe care ați căpătat-o, uite, recent, n-ați avut asemenea experiențe până acum, dar din pulsul pe care îl luați zilnic, ce se întâmplă cu credința creștinilor pe vremea crizei?
De obicei, criza catalizează într-o măsură destul de bună și pozitivă acțiunea spirituală și partea lăuntrică, pentru că ești pus într-o situație de a gândi mai profund, de a te concentra mai mult pe cele spirituale. Întotdeauna omul, atât individual cât și în colectivitate, atunci când intră într-o anumită situație de stres, imediat acționează anumite forțe interioare de a rezolva problema. Normal că credința nu înseamnă doar partea spirituală sau, cum să spunem noi, doar aspectul mă rog sau citesc Biblie. Este un complex de fenomene pe care noi le trăim. Normal că noi citim Biblia, ne rugăm, poate mai mult decât altă dată. Acum, iată, faptul că și stăm în casă, aproape că este o necesitate, îți mai ocupi timpul. Deci, până la Dumnezeu ne-a dat un timp atât de prețios în care să cercetăm cuvântul, să ne cercetăm pe noi, dar în același timp credința mă duce și la chibzuință, la un mod corect de a pune în aplicare elementele esențiale ale vieții mele spirituale. Deci eu cred personal că momentele acestea, normal, mă firește și cu temerile sau aspectele mai puțin plăcute, faptul că stăm în casă, nu putem să acționăm, probabil că într-un anumit moment pe unii dintre noi ne mai prinde și anxietate. Ce va fi peste 3 luni, peste 4 luni, locul de muncă? Cred că sunt lucruri normale, dar toate puse într-un context spiritual potrivit, descoperim că adevărata credință este întărită și prin credință și noi ne întărim. Deci, practic, este un complex fericit dacă e să urmăm calea cea bună pe care Biblia ne prezintă.
Am înțeles. Chiar am fost apostrofată de dimineață anunțând că în ultima parte a emisiunii vom sta de vorbă și despre mișcare cu un antrenor specializat și cum vă arde de așa ceva? Voi, oamenii mor fără vestea cea bună și voi faceți, dregeți și mâncați paste vegane și faceți mișcare. Se poate spune că este inclus în omul credincios toate aspectele vieții normale de zi cu zi?
Da, chiar acest lucru l-am amintit. Vedeți, credința adevărată ea merge împreună cu înțelepciunea și cu chibzuința, pentru că adevărata credință este un mod de a gândi atât spiritual cât și practic. Credința asta trebuie pusă în practică vis-a-vis de mine și vis-a-vis de cei de lângă tine. Ea trebuie să fie văzută, simțită, pipăită. Dacă este doar așa o problemă de spiritualizare a lucrurilor și totul este undeva doar în interiorul meu, în gândirea mea și...
Rămâne teoretică?
Teoretic ar fi doar la nivelul rațional, dar ea poate să fie și așa puțin mai metafizică, undeva în sferele înalte. Vedeți, Biblia asta pe care noi avem, Biblia creștină, Biblia pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, și mă refer în mod deosebit la Noul Testament, la Evanghelie, unde ni se prezintă viața Mântuitorului, este exemplu suprem. Deci noi nu avem unde să ne ducem, nici dreapta, nici stânga. Când urmăm sfatul Mântuitorului, noi observăm foarte clar că El, prin cuvinte și prin viața Lui, a fost foarte practic, n-ar zice pragmatic, dar practic, a prezentat lucrurile la firul ierbii, în legătura directă cu elemente normale ale vieții. Cum stai la masă cu celălalt, unde te așezi, cum te rogi acasă, cum te rogi la biserică, modul în care faci o milostenie, modul în care vii să ceri iertare de păcate, cum îți aduci jertfa la altar și apoi te gândești ce pagubă ai făcut vecinului tău. Deci lucrurile sunt foarte aproape de noi, este așa la vârful nasului. Deci nu ai unde să te duci. Credința adevărată este una concretă, pipăibilă, vizibilă, în primul rând față de cei de lângă tine, dar și vis-a-vis față de mine. Uite, vă dau doar un exemplu, apropo de ce ați spus, cu mișcarea. În ordine, eu îmi dau seama că există o măsură a lucrurilor. Nu pun carul înaintea boilor, dar totuși carul acela are și o socoteală, are o oiște, deci până la urmă sistemul trebuie să existe. Nu ne vorbește nouă Biblia despre trupurile noastre care sunt templele Duhului Sfânt? Pe când vorbim, acest lucru e biblic. Că Biserica Adventistă vorbește mai mult de acest lucru. Eu am ascultat și la alții. Am ascultat despre probleme de mișcare și sănătate la unii care nici măcar nu cred în Dumnezeu. Deci, până la urmă, Biblia mie îmi spune că trebuie să am grijă de viața mea în complexitatea ei. Păi trupul cuprinde și viața mea biologică, carnea mea, mușchii mei, oasele mele. Eu trebuie să îmi fac un control la inimă, dar în același timp mă gândesc și la partea care poate nu e așa de pipăibilă, sentimente, emoții, starea mea spirituală, și mă ridic până la înălțimea pe care Biblia mi-o prezintă, să socotesc, să cântăresc cum stau cu gândurile mele, cugetele mele, motivațiile mele, deci lucrurile profunde care practic stau la baza existenței mele. Acest complex de fenomene ale trăirii mele le trebuie să existe tot timpul în judecata mea. Nu pot să spun că sunt plăcut înaintea lui Dumnezeu dacă toată ziua mă rog. Păi te rogi, studiezi, dar trebuie să mai duci la muncă, trebuie să mai și gătești, mai trebuie să și speli rufe, mai trebuie să te duci la un medic. Deci până la urmă și problema mișcării intră acolo, în zona respectivă, cu cantitatea respectivă. Nu pun mișcarea înaintea studiului sau nu pun mișcarea înaintea hrănirii. Fac mișcare, dar nu mănânc. Toate la locul lor, dar nu putem să dăm la o parte mișcarea. Baiaș crede că în perioada asta, când stăm acasă,
cu atât mai important
este. Facem efort, că și mersul ăsta, mă duc la servici. Cu toate că mersul la servicii nu se pune în contul mișcării în mod normal.
Da.
Când e să faci o mișcare corectă, trebuie să ții în timp. Peste tot se anunță. La radio, televizor, pe internet. O jumătate de oră pe zi, mișcare intensă. Adică ideea de intens înseamnă că trebuie să gâfâi un pic, să pui inima să bată mai tare. De ce? E un antrenament potrivit pentru sistemul atât circulator, inimă și tot sistemul muscular, dar și sistemul nervos. Toate intră într-un anumit stres și activându-le într-un mod peste normal, ele încep să capete putere. Ca și un mușchi, ca orice lucru pe care noi îl facem, odată ce este exersat, el este viu, trăiește, se dezvoltă.
Și poate răspunde.
Corespunde nevoilor. Dacă el e lenevit, stăm în casă, cum să stau? Stau tot timpul în scaun. Facem o mișcare în casă acolo, în condițiile mai puțin potrivite. Normal că e mai bine să faci o mișcare într-un mers alert, în parc, aer și pe lângă o apă. Nu putem acum, parcurile sunt închise. Și foarte bine că le-au închis. Și foarte bine că nu ne lasă să ieșim pe stradă, că treaba este foarte serioasă. Iată că sunt unii dintre noi care sunt în prima linie, care tremură pentru că sunt în mare pericol, ei și familiile lor. Și atunci sunt serios cu ceea ce trebuie să fac, nu ies din casă, mă alimentez cum trebuie, mă hidratez, îmi fac tratamentele acelea minime ca să feresc gâtul și indirect plămânii ca nu cumva coronavirusul ăsta să pătrundă și fac mișcare, corpul meu să fie întărit. Și bineînțeles, împreună cu pregătirea mea gimnastica minții și a spiritului, prin studiu rugăciune, prin comunicare, pune mâna pe telefon, internet, știu eu, WhatsApp, Facebook, tot ce avem, să vorbim unii cu alții. Ca biserica aceasta, care noi zicem că s-a închis, nu s-a închis nicio biserică. Biserica nu poate să fie închisă. În momentul când pe mine mă arestează și mă bag în pușcărie, știu eu pentru faptul că eu predic Evanghelia. Biblia este plină de exemple. Pavel și cu Sila sunt arestați și băgați în temniță, în Filipii, nu? Ei nu tremură, nu se sperie. Ei fac parte din biserica invizibilă. Nu poate să închidă nimeni biserica lui Dumnezeu, aia spirituală. Pentru că Dumnezeu este acolo unde doi sau trei se roagă împreună. În familia mea, uite, eu împlinesc condițiile. Noi suntem trei în familie. Dumneavoastră sunteți doi. Doi sau trei prezent și Iisus acolo cu ei. Sunt singur în casă, pun mâna pe telefon, vorbesc cu cineva și mă rog cu el. Și atât că am făcut doi și Iisus este împreună cu ei. Biserica nu se va închide niciodată. Important ca eu să mă lipesc de trupul acesta spiritual, să mă închin în duh și în adevăr, făcând toate celelalte pe care Dumnezeu mă învață să le fac.
Am înțeles. E clar, e clar, numai cine este răuvoitor nu înțelege legătura dintre lucruri. Aș vrea să rămânem puțin în cadrul Bibliei și să vă întreb, credeți că în afară de Domnul Iisus mai este vreun personaj care a trecut printr-o criză mai puternică decât Iov?
Acum noi ne referim la Iov pentru că este o carte întreagă, sunt 42 de capitole. Deci, practic, dacă e să sintetizăm cartea lui Iov, o putem aduce la câteva capitole. Istoria vieții lui în legătură cu prietenii lui și în dialogul pe care îl face cu Dumnezeu. Ce e important în cartea lui Iov, care ne prezintă suferința lui, mare parte, deci partea însemnată a cărții lui Iov, este frământarea lui sufletească, spirituală. Deci până la urmă omul acesta a suferit mai mult sufletește decât trupește. El era dezamăgit de modul în care oamenii gândeau, prietenii lui gândeau despre el, condamnându-l, judecându-l. Deci cartea lui Iov îmi spune despre suferința umană, dar care este prezentată în toată Biblia. Eu cred că Adam și Eva au suferit foarte mult. Nu se explică în Biblie. când avem versete, dar atunci când a ieșit din Eden, au pierdut slava cerească și au văzut că datorită păcatului lor, neascultării lor, toată natura suferea, acești oameni au suferit enorm de mult. Cine poate să cântărească suferința acestor doi părinți ai noștri? Eu mă gândesc la situația martirilor care au trăit în timpul evului mediu. Erau urmăriți ca și animale sălbatice. Istoria ne prezintă o perioadă în care creștinii erau vânați și cine făcea acest lucru era foarte apreciat. Profeția ne prezintă la un moment dat o perioadă de 10 ani de mare persecuție. În timpul împăratului Diocletian, acesta a fost cam prin începutul secolului 4, 300, 300 și ceva, oricum, la un moment dat, acest Diocletian a fost oprit din manifestările lor foarte dure împotriva creștinilor de Constantin cel Mare, care este foarte apreciat în lumea creștină, pentru că, într-adevăr, el, ca împărat roman, a adus libertate creștinismului. Dar acest Diocletian a făcut ravagii. Deci oamenii aceia, creștinii aceia, erau foarte chinuiți, torturați. Gândiți-vă ce înseamnă să fii ars pe rug. Deci întreaga viață credincioasă a copilului Dumnezeu de-a lungul timpului, fie că vorbim de Vechiul Testament sau de Noul Testament, sau vorbim după Noul Testament, perioada creștinismului. Noi avem o carte prețioasă pe care o iubim foarte mult, noi adventiștii, Marea Luptă, o carte scrisă de doamna Ellen White, care este de fapt o istorie a creștinismului. Începe cu căderea Ierusalimului și merge până la sfârșitul timpului. Deci, practic, e și o carte profetică, pentru că ne vorbește și despre momentul în care Iisus va veni pe norii cerului. Ei, această carte ne prezintă modul în care creștinii adevărați au suferit de-a lungul timpului. Valdenzii, catarii, hugenoții, husiții, toți au suferit. Suferința asta este cumplită, adusă fie de boală, de necazurile noastre cotidiene, fie de prigoană, prigoană din multe puncte de vedere. Deci e adevărat că Iov cred că este un reprezentant al celor care suferă, pentru că este foarte bine explicată istoria lui și apoi o explicație foarte importantă pentru noi, vorbind despre Iov ca, ca un model a unuia care a stat la datorie și până la urmă, din cuvintele lui, are și foarte clar că el nu-și pierde credința. Sufăr, sunt calomniat, mă simt foarte rău și îmi pare rău că nu sunteți prietenii mei, dar eu de Dumnezeu nu mă las. Ochii mei îl vor vedea. Eu îl voi vedea pe el. El va fi bun cu mine, mântuitorul meu. Asta, de fapt, e lecția care trebuie să o luăm noi și relația asta cu Dumnezeu profundă, care până la urmă nu poate să fie distrusă de absolut nimic. Poate să vină răul, poate să vină, știu eu, calamitatea, pandemia, te temi puțin, te gândești ce-o fi, poate că pierzi și serviciu, poate cineva din familia ta a ajuns la spital și este într-o situație foarte gravă, ne rugăm, sperăm, facem tot ce trebuie, știm că Dumnezeu este Cel care veghează și care ne dă soluții în vreme de necaz.
Am înțeles. Este o voce a cuiva care l-a trecut pe Iov pe primul plan. Din punctul meu de vedere, părerea mea personală este că fiecare personaj al Bibliei a trecut printr-o criză. Și Petru și Pavel și toți au trecut, de Daniel nici nu mai vorbesc, Iosif, toți au trecut și acum trecând, extrapolând la noi, cred că fiecare dintre noi a trecut la un moment dat printr-o criză și nu pot fi comparate crizele, pentru că ceea ce simt eu, pentru mine, este cel mai important, cel mai grav, cel mai. Poate nu este la fel judecat prin prisma unui părinte, de exemplu, care și-a pierdut copilul. Este mult mai grav ce îi se întâmplă lui, dar din punct de vedere individual, fiecare trece printr-o criză și cred că criza în viața noastră este o șansă să ne radiografiem credința noastră și să vedem ce este de făcut, unde suntem și ce este de făcut.
Da, corect. Și aici aș vrea să spun un lucru care mi se pare foarte important. Credința noastră, cuvântul în sine, credință, cred că totdeauna ar trebui să transformăm, când ai spus credință, să spui încredere. Termenul în sine a devenit...
Da, și-a schimbat puțin sensul. Da, așa este.
Pierdem sensul, a devenit desuet. Și acest lucru ne creează o mare problemă. Nu e o teorie, nu e un termen teologic. El este o realitate spirituală. Cuvântul încredere mi se pare mai apropiat de viața mea spirituală. Că mă compar încredere față de, știu eu, soția mea, față de prietenul meu, față de colegul meu de afaceri sau față de vecinul meu. Trebuie să am încredere. Când am încredere, atunci am o altă atitudine față de acea persoană. Credința este o încredere față de cineva. Ideea de încredere, ea nu poate să existe când eu sunt pe o insulă singur. Încredere în cine? N-am cu cine vorbi. Încredere înseamnă că eu sunt într-o legătură cu cineva. Există acolo o comunicare, un dialog. Credința noastră în Dumnezeu înseamnă încrederea noastră în Dumnezeu, care și-a arătat încrederea în noi prin faptul că l-a trimis pe Fiul Său.
Aici, să moară pentru mine.
Noi, să da. Moară pentru mine.
Da.
A sacrificat totul, fiind bine încredințat că mulți dintre acești oameni ticăloși de pe pământ vor intra într-o legătură corectă cu El și ei vor putea să fie recâștigați. Atunci, această încredere poate să fie, ea pleacă prin auzire, cum spune Pavel, dar ea apoi trebuie să fie hrănită, educată, disciplinată, antrenată. Deci credința asta crește în timp, capăt o anumită experiență. De aceea, la un moment dat, când ai făcut un an de zile de credință, ai studiat Biblia, te-ai rugat, ai văzut cum Dumnezeu intervine, credința ta e mai puternică. Ce anume? Încrederea.
Da.
Cred că Dumnezeu nu mă părăsește niciodată, dar când ai 10 ani de experiențe cu Dumnezeu. Și acest lucru îl vedem foarte bine în viața bărbaților de credință. Pentru mine, exemplul cel mai clar, elocvent, este viața lui Abraham. Păi omul acesta a și mințit, a fost neîncrezător, a făcut un copil cu o altă femeie, a făcut destul de multe lucruri nepotrivite pentru că n-a avut suficientă încredere. Și totuși el cum este numit? Tatăl celor credincioși. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu s-a uitat la Avram în slăbiciunea lui și a acceptat căderile, știind că experiența credinței lui va crește în timp. A crescut, s-a lăsat Avram educat, da, pentru că a ajuns să-L asculte pe Dumnezeu necondiționat. Du-te și adu-L pe fiul tău ca jertfă. Avram n-a mai comentat, a făcut exact ce i-a spus Dumnezeu. În pofida la tot ce însemna logică, bun simț, bun simț spiritual, el l-a ascultat pe Dumnezeu, pentru că avea o legătură puternică. Știa că Dumnezeu îi vorbește și avea o încredere nezruncinată că acel cuvânt din partea lui Dumnezeu nu se poate să nu fie cuprins în totalitate de adevăr și de un plan al salvării. Asta e încrederea noastră, că a venit acum situația aceasta. Au mai fost situații, nu este singura. Bine e să studiem tot ce înseamnă și din surse sigure, cum am mai vorbit cu altă ocazie, da, nu da. De la oricine. Ia să văd cum este. Virul acesta este un virus, el nu e numai acesta apărut acum de o săptămână. El e pe pământ de ani de zile, de zeci de ani. El se face mutații, se schimbă, tehnica satanică totdeauna să facă rău. Dar, până la urmă, Dumnezeu conduce toate. Când Dumnezeu va deschide, e deschis. Când Dumnezeu va închide, ce va spune? Taci, fii liniștit, va trece dincolo. Eu ce am nevoie? Să am încredere în Dumnezeu, să-mi antrenez credința mea, încrederea aceasta, pe baza experienței ce am avut-o, sau pe baza experienței celor care sunt scriși și în Biblie, sau citesc o carte de experiențe. Și experiența acelui om, bărbat sau femeie, poate să fie întăritoare pentru mine. Văd cum Dumnezeu a lucrat în viața altcuiva și spun eu, Doamne, așa cum l-ai ajutat pe X, ajută-mă și pe mine sau ajută familiei mele. credința mea poate să crească. Eu pot să fiu lipit de Dumnezeu și în momente de criză Biblia îmi spune că mă pot lipi mai bine, mai calitativ de Dumnezeu, că am nevoie de prezența Lui.
E adevărat. V-aș mai adresa o singură întrebare. Ce ne facem în situația în care citim foarte multe despre demisiile personalului medical, despre tragedia neizolării miilor de români plecați în străinătate și ne trezim că luăm atitudine? Ce ne facem?
Da, e o situație dificilă care trebuie gândită profund. Cei care sunt plecați în străinătate, mulți dintre ei au lucrat la negru. Cei care au lucrat cu acte în regulă, ei au stabilitate. Au un serviciu, dacă n-au servicii, intră în șomaj tehnic.
Și rămân pe loc.
Și rămân pe loc, având și asistență medicală, pentru că s-au plătit niște taxe. Cei care însă au lucrat la negru și nu puțin, oamenii aceștia sunt în aer. Ei n-au servici, n-au asistență medicală, nu primesc șomaj, deci ei sunt muritori de foame într-o țară unde s-au dus să câștige bani. Atunci acești oameni nu au ce să facă. Ei trebuie să vină undeva, vină în țară, la familia lor, știu eu, neamurile lor, tata, mama, poate să fie undeva la țară, condițiile nu sunt cele mai bune, dar au unde să stea. Au un pat, au o masă, se duc și mănâncă salată din grădină. Deci, acasă este altfel, nu sunt ai nimănui. Intrând în sistemul din România, el fiind român, până la urmă, statul trebuie să îngrijească și de el într-un anumit fel.
Chiar dacă nu a plătit taxe
chiar
în mulți ani.
Nu, da. E cetățean român, el face parte din familia asta. O țară înseamnă că e ca o mamă, nu statul, e mama și ăștia sunt copiii. N-are cum statul să le spună nu intrați. Și atunci statul ce face? Îi lasă să intre, dar în anumite condiții. Ia vină încoace, ia să vedem. Și îi triază la graniță. Ăsta care are temperatură îl bagă în carantină forțată cu soldatul la ușă, celălalt îl bagă în carantină voluntară la el acasă. N-are soldat, dar este obligat să stea în casă 14 zile. De ce? Ca în perioada celor 14 zile să dovedească dacă boala își face efectul sau nu își face efectul. Dacă el după cele 14 zile e sănătos, înseamnă că n-a contactat virusul, poate să iasă din casă, să nu-i contaminează pe nimeni.
Problema este neacceptării acestui regim.
Acolo intrăm într-o altă problemă. Acolo intrăm în domeniul disciplinei. De aceea disciplina este necesară pentru toată lumea. Tot ca acela indisciplinat care nu intră în carantină, pot să fiu și eu care mă duc și fac acum joking. Păi nu este de așa ceva acum. Aleargă în casă, nu știu, fă ceva. Mișcarea aia pe care unii o consideră că este nepotrivită să o discutăm acum. Da, discutăm, pentru că trebuie să facem mișcarea, dar nu afară, ci înăuntru, ca să intru în programul care mi l-au fixat niște oameni care au anumită răspundere. Ei au gândit că așa trebuie. Trebuie așa, nu trebuie, poate nu înțeleg sau nu înțeleg, nu contează. Uite, eu personal am înțeles. Ce au spus oamenii acestea este o realitate. Și exemplul pe care vi-l dau este a cadrelor medicale. Ce s-a întâmplat la Suceava, unde un spital întreg a fost infectat și la ora actuală Suceava este cu numărul cel mai mare de cei care au contactat virusul, de unde a venit? Din neglijență, din lipsă de responsabilitate, oricum ceva negativ. Ca să chem pe niște oameni care erau infectați, i-a chemat de acasă să lucreze în spital. Cum se poate? Ce-o fi zis acel om, nu știu cine, manager, nu contează. Asta că și așa, până la urmă, ne îmbolnăvim noi toți. N-au avut echipament, cum de fapt nu există în România, este ceva, o mare problemă, iarăși guvernanții sunt judecați. Păi cum să judeci guvernantul când în magazia aia care trebuia să aibă măști, n-au fost măști. N-au fost echipamente suficiente, ori fi fost ele câteva, s-au consumat. Și acum omul a făcut comandă. Unde să faci comandă când nimeni nu-ți mai dă?
Bun, greșeli de management. Dacă găsesc vreo greșeală a sistemului, a celor din sistemul medical, este că au acceptat să lucreze în niște condiții care nu erau normale. Toți trebuie să fie pregătiți și medicul trebuie să fie protejat din toate punctele de vedere, pentru a-i putea proteja pe ceilalți.
Sigur că da. Da. Adică tu nu poți să faci altceva decât ceea ce este normal, mai ales tu care ești în specialitatea respectivă. Și tot ce s-a făcut acum, toată această redoarie și faptul că stăm și atâtea ordine militare, asta este ideea, că atunci dacă ne-am îmbolnăvit foarte mult deodată, sistemul sanitar e dat peste cap, medicii
oricum e dat peste cap
îmbolnăvit, și înseamnă că va trebui tot să stăm acasă, că spitale n-ar mai exista. Deci până la urmă o responsabilitate avem fiecare.
Absolut.
Pe cel din străinătate nu pricepe. Ăștia suntem noi oamenii. Unii pricepem, alții nu pricepem. Și va trebui să vină ceva din exterior. Legea, norma.
Să dăm socoteală.
Ce vrei, nu vrei. Tu trebuie să te încadrezi aici. Iată că amenziile au crescut. De asemenea, cei care intră din, ies din carantină au alte pedepse. Promită din nou în carantină pe banii lor. Deci cumva, cumva să atragă atenția că lucrurile nu sunt simple. Iarăși un lucru care mi se pare periculos. Vin diferite comentarii din partea unora sau altora, mai deștepți decât alții, care spun că ce se întâmplă nu e adevărat, că e ceva ascuns pe undeva.
E o ficțiune.
Eu n-am pe unde o fi ascuns. Eu știu că cine este ascuns este acest virus, care nu-l putem vedea, el intră în noi și face ravagii. Și a devenit o problemă a societății mondiale. Iată că noi suntem într-un război mondial. Dar cu cine ne bate? Păi nu știm cu cine bate, că nu vedem cu cine. Și oamenii se zbat să rezolve o problemă. De aceea noi trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să dea înțelepciune oamenilor și nouă să ne dea înțelepciune, să rămânem credincioși și să ajungem la credincioșie, să-L ascultăm pe Dumnezeu așa cum vrea El și apoi să fim încredințați că Dumnezeu va găsi soluția cea mai bună care va veni prin oameni.
Pentru fiecare dintre noi. Deci, într-un cuvânt, totul ține de ascultare.
Totul ține de ascultare, de o ascultare voluntară, inteligentă, înțeleaptă, cu bună voință și să nu uităm, Dumnezeu lucrează prin oameni. Ce ar fi ca eu, atunci când mă îmbolnăvesc, să stau în pat, să mă rog la Dumnezeu și să spun, Doamne, vindecă-mă. Vine cineva și spune, ai la spital? Nu, nu mă duc la spital.
Eu aștept
Dumnezeu
să mă vindece.
Dumnezeu pe mine aici în pat.
Da.
Păi nu merge. Dumnezeu i-a pus și pe medici, pe asistenți. Dumnezeu a spus să ascultăm și pe dregători, pe polițist și pe guvernant cine este el. Păi nu că cu tărică e cine e. Nu contează cine este. El e un păcătos ca și mine, cu greșelile lui, poate fi, știu eu, corupt. Nu mă interesează. El e pus într-un loc. El are niște butoane, el nu ia hotărâri de unul singur, ci eu cred din toată inima că Duhul lui Dumnezeu îi călăuzește și pe ei pentru a face bine societății. De aceea să credem că Dumnezeu e la cârma evenimentelor, să știm că El niciodată nu ne lasă. Faptul, doamna Angelica, faptul că noi suntem acum în casă, este ce îmi spune Biblia când Domnul spune, intră în odăița ta. Păi nu este cuvântul din Matei, capitolul 6, citiți versetele 5 și 6. Intră în odăița ta, închide ușa și roagă-te mie, care văd în ascuns. Pune mie toate păsurile tale. Ia fi un moment favorabil în care să ne deschidem inima larg înaintea lui Dumnezeu, să ne pocăim, să-i cerem ce avem nevoie, să ne împăcăm în cadrul familiei, că stăm toți la oaltă și să putem trăi ca niște copii lui Dumnezeu încredințați. Că cel care vede nascun ne va răsplăti după credincioșia noastră.
Foarte frumos final. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă urez sănătate multă și să ne ajute Dumnezeu să reintrăm în direct sau prin corespondență, să reintrăm pe frecvența speranței. Vă mulțumesc!
Domnul cu noi, amin!
Dragi prieteni, în direct, printr-o corespondență, a fost pastorul Cristian Voicu. Aș vrea să citesc și câteva mesaje pe care le-ați postat pe pagina noastră. Iată ce ne spune Camelia Mândică, chiar și pe vreme de criză ne păstrăm credința în Dumnezeu. Nu deznădăjduim, ne păstrăm speranța în inimă și în suflet. În acest timp de stat acasă, ne spune Camelia, am învățat să fim mai cumpătați, mai echilibrați, mai iubitori și empatici față de semeni. Criza aceasta ne-a făcut să ne dăm seama cum stăm cu emoțiile și cu gândurile noastre. Muncim, facem mișcare pentru sănătatea noastră, fiecare acolo unde suntem. Mulțumesc mult, Camelia. Iată ce ne spune și Nadel, credința fiecăruia din noi stă într-o deplină încredințare a vieții noastre în mâna lui Dumnezeu. Căci prezența Lui în inimile noastre ajută să trecem orice criză, orice necaz și orice încercare. Ne bucurăm și avem pace căci El este cu noi. Și Ioana Mogoșanu ne spune, fac mișcare mai multă de când stau în casă, mă bucur mult. Și l-am motivat și pe soțul meu să facă, pentru că e cam sedentar de regulă. A început și el să facă exerciții fizice în urma îndemnului meu, pentru că o să-i mai scadă și glicemia. Vă mulțumesc foarte mult și acest ultim mesaj a făcut trecerea spre ultima parte a emisiunii noastre.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Revenit în direct, dragi prieteni, și mă bucur tare mult să fim într-o legătură telefonică și cu una dintre prietenele noastre, instructor de aerobic, dar și student în an terminal la medicină, un om care m-a cucerit prin zâmbet, prin bucuria de a face mișcare, prin farmecul și prin puterea de a atrage și pe alții. Bun venit, Roxana Giurgiu!
Bună ziua și bine v-am regăsit! Mă bucur și eu enorm că avem o tehnologie avansată care ne permite să ținem legătura și prin intermediul telefonic. Chiar mi-era dor de dumneavoastră.
Mulțumim tare mult! Spune-mi, Roxana, cum este pe vreme de criză? La facultate, la spital, te mai duci?
Nu, nu am mai mers. Într-adevăr s-au afișat niște protocoale în care ni s-a spus că putem să ne înscriem, să fim studenți voluntari, doar că în această perioadă probabil că toată lumea este bulversată și în spitale, încercăm să ținem legătura în online, să ni se posteze cursurile, este cam dificil, mai ales fiind un an terminal, încercăm să facem cât se poate de bine din toate punctele de vedere.
S-a schimbat ceva din dorința ta de a deveni medic acum cu criza pe care o traversăm?
Din contră, mi-am dat seama cât de important este să fii student la medicină și să fii printre acei oameni care chiar salvează și te străduiesc atât de mult să ne fie bine tuturor și inclusiv și lor. Își dedică tot timpul, ați văzut că se chinuie să se protejeze, să aibă echipamente, să facă rost în donații și așa mai departe și mi se pare foarte important să fii un medic dedicat.
Roxana, ai să faci parte dintr-o categorie de medici care, despre care se poate spune post-COVID, dar știi ce te rog eu pe tine și pe toți ceilalți prin tine? Vă rog, dragii mei, să intrați în această luptă, în acest război de salvare a vieților, fără compromisuri, pentru că compromisul a dus la situația de astăzi. Raportăm multe și nu avem, dar raportăm ca să ne fie bine, să nu faceți actul medical decât în condițiile pe care voi le-ați învățat, pentru că de asta învățați carte. Învățați să salvați vieți. Ei bine, salvați-le așa cum scrie la carte, nu cum vi se impune, da. Fără materiale, fără. Ei bine, zeci de ani s-a lucrat fără, s-au făcut minuni cu adevărat, mulți au profitat și au dus la percepția generală că, uite, medicii fug de responsabilitate acum când este greu.
Da, așa este. Într-adevăr, din păcate, se publică fel și fel de articole în care regăsesc diferite replici adresate pentru medici. Și cumva simt că nu sunt...
Sunt nedrepte, categoric. Sunt nedrepte, da. Pe altă parte, mai ai o lovitură. Stai în casă atunci când bucuria ta era să mergi la sală.
Exact. Din păcate m-a lovit de două ori pe mine această perioadă și o resimt cu fiecare zi. De când mă trezesc și până seara, în tot timpul acesta încerc să mă organizez și să îmi impun minții să fie activă, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere sportiv.
Roxana, știu că undeva în sufletelul tău credința în Dumnezeu a crescut acum pe vreme de criză?
Da, a crescut. Ideea este că eu, înainte de această criză, am pierdut un om foarte drag mie, pe bunica mea. Și de atunci pot să spun că am început să mă regăsesc lângă ea prin rugăciune.
Am înțeles.
În această perioadă, într-adevăr, s-a amplificat și mai tare, doar că eu cred că totuși trebuie să ne rugăm cu toții împreună să ne fie bine tuturor.
Categoric.
Din toate punctele de vedere.
Categoric.
Să mulțumim că se întâmplă ce se întâmplă, pentru că probabil și Dumnezeu vrea să ne...
Deschidă ochii.
Calea, da, spre o bunătate mai profundă, să zic așa.
Am înțeles.
Fiecare dintre noi.
Așa este. Hai să revenim și la obiectivul nostru, și nu numai al bunicilor, al întregii familii. Să facem mișcare în casă. E foarte greu, știu că este greu. Mi-am impus-o și eu, cred că ți-ai impus-o și tu. Nu întotdeauna reușim, dar vrem, facem eforturi. Chiar dacă stăm în casă și chiar dacă spațiul ne este limitat, trebuie să facem mișcare.
Da. Este foarte important, într-adevăr, este greu pentru noi, pentru că nici oxigenul nu este... de
suficient,
așa natură, încât
da.
Să ne permită minții să fie atât de focusată pentru a face sport, doar că nu trebuie să uităm faptul că mișcarea zilnică ne ajută să ne menținem atât vitalitatea, cât și tonusul minții și totodată pe cel muscular. Este un adjuvant foarte mult în menținerea stării noastre de sănătate, pentru că dacă executăm exerciții fizice, oricât de ușoare ar fi ele, dar importante pentru a stimula musculatura noastră în mod regulat, de-a dreptul că ne îmbunătățesc și echilibrul și rezistența organismului și totodată cade riscul pentru anumite afecțiuni, cardiace sau alte tipuri de cancer, diabet.
Chiar și cu corona putem lupta făcând mișcare, ne crește imunitatea?
Da. Întotdeauna știți bine că mișcarea a fost un prilej foarte bun pentru a ne menține organismul sănătos, pentru că noi prin mișcare accelerăm fluxul sanguin, iar în corpul nostru se semnalizează toate lucrurile bune prin acest lucru.
Am înțeles.
Majoritatea bolilor și afecțiunilor pleacă de la faptul că noi avem o funcție arterială, fluxul nostru sanguin, care ne menține atât vascularizația cerebrală cât și cea interioară prin vasele de sânge, iar de acolo pleacă foarte multe afecțiuni în corpul nostru. Prin sport, indiferent că le executăm acasă, la sală și unde în această perioadă, din păcate, doar acasă reușim, este foarte important să ne menținem această stabilitate și integritate al arterelor, pentru ca noi să ne putem proteja de orice fel de boală, indiferent că este perioada COVID sau nu.
Mulți dintre ascultătorii noștri ar putea spune că eu mă mișc în casă, fac, întotdeauna am făcut, dar așa cum spunea și pastorul Voicu, mersul la serviciu sau mișcatul în casă nu se pune ca mișcare controlată, mișcare sistematică.
Nu, chiar nu se pune, pentru că și dacă noi credem că ne plimbăm prin casă, măcar să o facem la un pas mai alert și totuși să îmbinăm această mișcare cu o alergare ușoară pe loc, un mers mai rapid, dar și temporizată. Mai exact, ne impunem 5 minute cu o pauză de, să zic, 30 de secunde între acestea, ca să fie un antrenament ușor mai aerobic. Și totodată avem nevoie și de exerciții care să ne întărească tonusul muscular. M-am gândit așa la un mic program care poate ar fi de folos pentru dumneavoastră acasă. Ar fi vorba, de exemplu, de genuflexiuni. Este o mișcare foarte ușor de executat la orice vârstă. Mai exact, se pot folosi de un scaun prin mișcări de așezare-ridicare. Mm-hmm. Astfel încât postura spatelui trebuie să fie păstrată corespunzător.
Dreaptă.
Exact, dreaptă. Și aceste exerciții aduc beneficii prin faptul că mențin musculatura picioarelor tonifiată, astfel încât noi, prin mișcarea noastră de așezare-ridicare, stăm cu spatele drept și menținem brațele perfect întinse pe lângă corp. Trebuie să fim atenți la această mișcare, să nu extindem genunchiul mai mult de limita degetelor de la picioare. Trebuie să fie păstrat un unghi de 90 de grade între coapsă și gambă. Din nou, prin intermediul acestor genuflexiuni, nu trebuie să ne limităm doar la una-două repetări, să ne ambiționăm corpul, să executăm cel puțin 10 de 3 ori pe zi.
Haideți, dragi prieteni, să începem măcar cu acest exercițiu simplu. Dacă nu facem exercițiile, eu aș spune, în oglindă, în profil, ca să ne vedem spatele și să ne controlăm tot timpul spatele, eu până la 60 de ani nu am știut să fac genoflexiuni corecte. Abia după ce am mers la sală, am învățat să fac o genoflexiune corectă, cu spatele drept și cu aplecarea ușor în față. Dacă ne privim, putem să facem acest lucru și nu este greu, cu scaun, fără scaun. Haideți să ne ambiționăm și să facem 10 genoflexiuni pentru început.
Exact. Foarte bine ar fi și indicat, pentru că ne ajută atât de mult pentru a ne proteja chiar și articulația șoldului, dacă întărim musculatura picioarelor, dar să nu uităm și de partea superioară a corpului.
Așa.
Într-adevăr, probabil mulți dintre noi, acum stând acasă, nu avem accesoriile din sală, gantere sau alte lucruri care să ne ajute pentru tonifierea membrelor superioare, dar ne putem folosi de două sticle, rezumate cu apă, pline. Trebuie să le ținem foarte bine și strâns în palme. Putem chiar de-a dreptul să stăm în picioare sau pe scaun și să întindem mâinile înainte, astfel încât cotul trebuie să fie coatele să fie paralele și în aceeași linie cu umărul, niciodată mai sus sau mai jos, astfel încât să nu forțăm articulația umărului. Putem să ridicăm brațele chiar și în lateral, chiar atât simultan cât și consecutiv. Și mai există o alternativă de mișcare, să vă explic așa cum ar trebui executată corect. Este pentru tonifierea bicepșilor, astfel încât coatele trebuie să fie ținute lipite de trunchi și executăm o mișcare flexie-extensie. Mai exact, sticla stă strânsă, da, în palmele noastre. Noi încercăm să ducem palma cât mai aproape de umăr, dar nu depărtăm coatele de trunchi. Acest exercițiu este foarte eficient pentru biceps și pentru tonifierea membrelor superioare, care sunt cele importante în corpul nostru.
Deci avem exerciții pentru picioare, exerciții pentru brațe, dar ce ne facem cu gâtul, că este înțepenit și noi bunicii cam pârâie în momentul în care îl mișcăm?
Da, în momentul în care noi dorim să tonifiem musculatura cervicală, acolo într-adevăr trebuie să fim foarte atenți, să nu lezăm ceva, pentru că este o zonă destul de sensibilă. Aici pot să spun că e foarte importantă mișcarea pentru spate. Încercăm să stăm în procubit cu toracele, să zic, ne așezăm pe o saltelută sau pe un pat de-a dreptul, că nu este o problemă, să fie moale, ne așezăm cu burtica pe patul respectiv și încercăm să întindem brațele cât mai mult în lateral.
Un fel de extensie pe spate, exact. Pe burtă, adică.
Pe burtă, exact. Da. Pe burtă și printr-o mișcare, ca și cum ai nota. Întuși brațele înainte întinse, le așez în lateral și atunci se întărește foarte bine și musculatura spatelui. Din nou, ca să avem o musculatură foarte bine păstrată, putem să ne gândim și la abdomen, dar în acel moment trebuie să ținem partea de cervicală foarte bine încordată, ca să nu lezăm ceva. În momentul respectiv punem ușor vârfurile degetelor la nivelul cervicalei, tot timpul privirea este în tavan, ne ridicăm ușor cu abdomenul încordat. Nu foarte mult, de dreptul doar omoplații se pot ridica, iar lombarii să stea pe salteluță sau unde ne-am așezat noi, ca să fie păstrată forța între spatele nostru și să fie un contact direct între spate și pe ceea ce ne-am așezat noi.
Toate aceste exerciții le facem ținând cont de experiența în mișcare pe care am dobândit-o până acum, în funcție de vârsta pe care o avem, în funcție de puterea pe care o avem, în funcție de afecțiunile pe care le avem. Fiecare și le adaptează în funcție de cât poate și ce poate, ce știe că poate.
Exact. Iar și chiar și numărul de repetări se pot face astfel încât noi resimțim de fiecare dată că nu mai avem rezistență și atunci luăm o mică pauză, ne relaxăm puțin corpul, revenim. Ideea e să fii ambițios și motivat ca să nu atrofie musculatura și să nu uităm de stretching-ul de fiecare dată de la finalul unui antrenament, oricât de scurt ar fi acesta.
Ei, cât, ce înseamnă stretching și ce ar trebui să facem?
Trebuie să întindem foarte bine părțile musculare. Astfel încât, de exemplu, plecăm de la nivelul gâtului. Mișcările acestea de rotație, de a plecat ușor înainte, revenind înapoi, relaxează musculatura cervicală. Întindem picioarele și încercăm, stând înșezut pe podea, întindem picioarele și încercăm ușor să ne deplasăm cu brațele întinse până prindem vârfurile tălpilor noastre.
Ești pretențioasă încât... până prindem. Să ne întindem cât putem spre vârfuri.
Da. Exact. Și din picioare, corect. Dacă ușor ne aplecăm, ideea e să ne întindem musculatura astfel încât să păstrăm corpul relaxat, să nu rămână încordat. E foarte important acest lucru.
Mhm. Deci ne-am ocupat cam de toate grupele musculare, toate, așa, în ghilimele, tot ce se vede și tot ce ne folosește în viața noastră. Ne-am ocupat de picioare, musculatura picioarelor, a brațelor, gât și coloană, ne-am ocupat puțin și de mișcările abdomenului. Putem face acest lucru o dată de două ori pe zi, de câte ori putem și, dragi prieteni, vreau să vă garantez un lucru. De câte ori veți reuși și le veți face, veți simți o bucurie și o relaxare și o mulțumire sufletească, cum nu vă puteți imagina. Asta dacă n-ați făcut până acum. Eu, în timp ce Roxana povestea, mișcările gâtului eu chiar le-am făcut și brațele, chiar am făcut aici la microfon și mi-au prins foarte bine. De fapt, în orele în care sunt aici la microfon, să știți că eu le îmbin în momentul în care dumneavoastră ascultați o piesă muzicală, eu fac câteva mișcări pentru că asta ne menține. Roxana, îți mulțumesc foarte mult și te rog să ne mai îmbii cu exerciții ca să ne menținem cât mai activ, chiar dacă suntem în izolare.
Da, sigur, și eu vă mulțumesc și chiar vă recomand și vă sugerez în continuare să nu uitați de corpul dumneavoastră, pentru că e foarte important și să-l menținem cu vitalitatea corespunzătoare. Mulțumesc mult!
Și ție îți dorim, Roxana, să rămâi puternică, zâmbitoare, să rămâi același om frumos pe care l-am cunoscut și de care îmi este dor și pe care îl doresc și în emisiunile noastre Între Noi Bunicii, dar îmi doresc să ne și revedem într-o sală de sport. Dragi prieteni, am vorbit despre viața noastră, despre credința noastră, despre trupul nostru, corpul nostru, care este locul în care Duhul Sfânt își face locul, își arată puterea. Și dacă vom fi sănătoși din punct de vedere trupesc și spiritual, mental, atunci vom înțelege cât mai bine ceea ce se întâmplă și vom reuși să răspundem așa cum i-ar plăcea lui Dumnezeu să răspundă fiecare dintre noi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru mesaje, vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru că îmi dați ocazia să fiu împreună cu dumneavoastră și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a ținut sănătoasă până acum și doresc să mă țin în continuare și pe dumneavoastră la fel, să ne putem întâlni pe Frecvența Speranței și săptămâna viitoare. Până atunci, Domnul cu fiecare dintre noi.